ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას. ვიფასო რადიოსმენელებს ანა მიკროფონს ბიძი რამიშვილს გადავცემდე. ახალი ამბები მან მოგიმზადა დღეს. მე მოკლედ უმთავრეს ამბებს გაგაცნობთ. გაეროს გენერალური მდივანი კოფი ანანი სამხრეთ ლიბანში ჩავიდა. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა უკუაგდო გაეროს უშიშროების საბჭოს მოთხოვნა 31 აგვისტომდე შეწყვიტოს ურანის გამდიდრება. თურქეთში საპორტო ქალაქ იზმირში ტერაქტის მზადებაში ეჭვმიტანილი რამდენიმე პირი დააპატიმრეს. აი ეს იყო მოკლედ უმთავრესი ამბები. ახლა ბიძინა რამიშვილს დაუთმობ მიკროფონს.
გაეროს გენერალური მდივანი კოფი ანანი დღეს სამხრეთ ლიბანში ჩავიდა და კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს საზავო შეთანხმების დაცვისკენ მოუწოდა.
უწოდებ ყველა მხარეს ზუსტად დაიცვან საზავო შეთანხმება. ჩვენ გვაქვს შანსი ვაქციოთ ის მუდმივ ზავად და პოლიტიკურ პირობებზე შეთანხმებით ავაშენოთ ჭეშმარიტად მშვიდობიანი ლიბანი, რომელიც ლიბანსა და ისრაელს შორის მშვიდობიან ურთიერთობებს დაემყარება.
ზოგადად კოფი ანანი. მან ეს განცხადება გააკეთა ლიბანში გაერო სამშვიდობო ჯარების შტაბ-ბინაში ქალაქ ნაყურაში. მისი თქმით, უახლოეს დღეებსა და კვირებში ეს სამშვიდობო კონტინგენტი ახალი შენაერთებით შეივსება. ანანმა დასძინა, რომ ისრაელის ორი გადაცებული ჯარისკაცის, ისევე როგორც ჰიზბოლაჰის პატიმართა ბედი ძალიან სწრაფად უნდა გადაწყდეს. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა უკუაგდო გაეროს უშიშროების საბჭოს მოთხოვნა 31 აგვისტომდე შეწყვიტოს ურანის გამდიდრება. ჩვენ არავითარ მუქარას და ულტიმატუმებს არ დაუყვებით, განაცხადა აჰმადინეჟადმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცემოდა. მან გაიმეორა, რომ ბირთვული ტექნოლოგიის განვითარება მისი ქვეყნის კანონიერი უფლებაა და დასძინა, რომ ირანი არავისთვის არ წარმოადგენს საფრთხეს და მზად არის ამ უფლების გათვალისწინებით მოლაპარაკებები აწარმოოს ყველა საკითხზე. თურქეთში საპორტო ქალაქ იზმირში ტერაქტის მზადებაში ეჭვმიტანილი რამდენიმე ადამიანი დააპატიმრეს. დაკავებულთა შორისაა ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრი. სწორედ ქურთ სეპარატისტებს აკისრებს ხელისუფლება პასუხისგებლობას ახლახან მომხდარი ტერაქტებისთვის. პოლიციის ოპერაციის დროს აღმოჩნდა პლასტიკური ასაფეთქებელი ნივთიერების მარაგი. ორშაბათს ქალაქ ანტალიაში მომხდარი აფეთქების შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. მანამდე აფეთქებები მოხდა თურქეთის კურორტ მარმარისში და სტამბულში. დაიჭრა ათობით ადამიანი. ეთერშია რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყის ხელისუფლების თქმით კვლავ სიმშვიდეა ქალაქ ელ-დივანიაში, სადაც სამთავრობო ჯარებსა და შიიტურ გასამხედროებულ დაჯგუფებას შორის შეტაკება სულ ცოტა 20 ადამიანი ემსხვერბლა. ასევე სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა ცენტრალურ ერაყში მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქდა დაზიანებული ნავთობსადენის მახლობლად დაღვრილი ნავთობი, რომელსაც ხალხი აგროვებდა. დინარე იორდანის დასავლეთი ნაპირის ქალაქ ნაბლუსში შეტაკება მოხდა ისრაელის ჯარებსა და პალესტინელ მეამბოხეებს შორის. იტყობინებიან, რომ დაიღუპა ორი პალესტინელი, სავარაუდოდ დაჯგუფება ალ-აქსას მარტვილთა ბრიგადების წევრები. ღაზაში ისრაელის ავიაციამ დარტყმა მიაღენა შეერაღებული პალესტინელების ჯგუფს, ხუთი მათგანი დაიჭრა. ახლა რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თვითგამოცხადებული დნესტრისპირეთისა და ცხინვალის რეგიონის სეპარატისტული ხელისუფლების მიერ დამოუკიდებლობის თაობაზე რეფერენდუმების ჩატარების განზრახვის გამო შეშფოთებულია. როგორც საგარეო უწყების მიერ სამშაბათს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ანათქვამი, ტირასპოლისა და ცხინვალის თვითგამოცხადებული რეჟიმების მხრიდან დაგეგმილი ეს ღონისძიებები პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოსა და მოლდავეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციებს, ისევე როგორც საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. შესაბამისად, მომავალი რეფერენდუმების შედეგებს არანაირი კანონიერი და იურიდიული ძალა არ ექნება და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან სათანადოდ იქნება შეფასებული, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები კოდორის ხეობის ზედა ნაწილიდან უნდა გავიდნენ, ხოლო სვანური მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის მილიციაც საკმარისია. ამის შესახებ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ განაცხადა გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან ჟან არნუსთან ორშაბათს გამართულ შეხვედრაზე. შამბას თანახმად კოდორის ხეობაში საქართველოს ხელისუფლების ცალმხრივი ქმედება ყველა მიღწეული შეთანხმების უხეში დარღვევაა და მოლაპარაკებების პროცესის მსვლელობას და პერსპექტივებს შლის. ამერიკელ სენატორთა დელეგაციამ რესპუბლიკელი ჯონ მაკეინის ხელმძღვანელობით სამშაბათს დილით საქართველო დატოვა. ჯონ მაკეინი და ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის კიდევ 6 წევრი საქართველოში 4 დღე იმყოფებოდნენ. ამ ხნის განმავლობაში მათ საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად მცხეთა, ბათუმი და უშგული მოინახულეს. მაკეინი ცხინვალში დე-ფაქტო პრეზიდენტ ედუარდ კოკოითისაც შეხვდა. ორშაბათ საღამოს სენატორი მაკეინი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა წმინდა გიორგის ორდენით დააჯილდოვა. აღნიშნული ჯილდო მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში ვიზიტად მყოფ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშსაც გადასცა.
ბიძინერამიშვილმა გაგაცნოთ თვითონ რადიოსადგურ ახალი ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას. სანამ შემოგთავაზებდა ჩვენს მასალებს, მოკლედ გაგაცნოთ დღევანდელი პროგრამის შინაარს. ამერიკელმა სენატორებმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულეს.
მათი განცხადებები არის ახალისება, რომ პროცესები მიემართებოდა სწორედ დემოკრატიული სახელმწიფო აღმშენებლობის გზით. ასეთნაირადაც უნდა იქნას გაგებული.
ერთი შეფასება მისცა ჩვენთან საუბარში დათო დარჩიაშვილმა ამერიკელი სენატორების განცხადებებს, ღია საზოგადოებას საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა. გუშინ სლოვენიის დედაქალაქში ლიუბლიანაში გამართა კონფერენცია, რომელზეც სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სამოქმედო გეგმა გამოცხადდა. შეხვედრაზე უარყოფითი შეფასება მიეცა საქართველოსა და აზერბაიჯანში სამხედრო ხარჯების განუხრელ ზრდას. ამ თემაზეც ვისაუბრებთ მოკლედ ჩვენს გადაცემაში. არის თუ არა საერთაშორისო მეთვალყურეთა ინსტიტუტი არჩევნების სამართლიანად ჩატარების საზომი? აი ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას შეეცდება ჩვენი კორესპონდენტი. რთველი ახლოვდება საქართველოში ღვინის დამზადება და რეალიზაცია ახალი გარემოებების გათვალისწინებით.
ჩვენ კიდევ ერთხელ ამბობ, სახელმწიფო არ ერევა ფასებში, არ ერევა ამ შეხედულებში. ჩვენ იმ კომპანიებს, ვისაც ღვინის გამოხატა სურვილი საბრენდე ღვინის დასამზადებლად, კერძო სექტორს, საბანკო სექტორთან მისვლაში დაეხმარა სახელმწიფო.
დღესვე რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ, სამშაბათია, ყოველკვირეულ გადაცემა რეგიონულ მაცნეს. ელექტროენერგიის სიძვირე, ელექტროენერგიის მოხმარების მაჩვენებელი და მოსახლეობის გადახდის უნარიანობა თუ უუნარობა. მოისმენთ რეპორტაჟებს გორიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან.
რასაც თვითონ უნდა აკეთებდნენ, იმას ჩვენ გაკეთებიერებთ. აი რის გულის და უნდა გადავიხარო, თებული. ვინც ხავ რაც ხავ მეიბარა, დენი მე ხვაშება.
საერთაშორისო ბლოკში თურქეთში მომხდარი აფეთქებების ფონზე ვისაუბრებთ. გადაცემას კი დაასრულებს როგორც ყოველთვის ახალი ევროპა. ახალი ევროპის თემა დღეს ბრიტანეთში მიგრაციაა. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. აგვისტოში საქართველოს ზედიზედ ორჯერ ეწვია ამერიკელ სენატორთა დელეგაცია, ჯერ რიჩარდ ლუგარის, შემდეგ ჯონ მაკეინის მეთაურობით. თბილისში ჯერ შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ რიჩარდ ლუგარმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ქართული ხალხის პოზიციას რუსეთის სამშვიდობო ძალების სხვა ძალებით შესვლასთან დაკავშირებით. შემდეგ მაკეინმა, რესპუბლიკელმა სენატორმა, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტობას უწინასწარმეტყველებს, განაცხადა იგივე. სენატორების დელეგაციამ ჯონ მაკეინის მეთაურობით საქართველოში ვიზიტის შემაჯამებელი კონფერენცია გუშინ 28 აგვისტოს გამართა. ამ კონფერენციაზე არცერთი შენიშვნა არ გამოთქმულა. სენატორებმა უაღრესად დადებითად შეაფასეს საქართველოს რეალობა. ახლა ეკა წამალაშვილის მასალიდან შეიტყობთ, რამ აღაფრთოვან ამერიკელი სენატორები და იმის შესახებაც თუ როგორ აღიქმება მათი შეფასებები.
ამ შესანიშნავ ქვეყანაში არაჩვეულებრივი ვიზიტი გვქონდა. უკანასკნელი რამდენიმე წლის მანძილზე ჩვენ ვიხილეთ მართლაც უზარმაზარი წინსვლა. მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეექმნათ შესაძლებლობა უკეთესი ცხოვრებით იცხოვრონ. ვიცი, რომ რჩება პრობლემები, რომლებიც მოგვარებას საჭიროებს: აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრობლემა, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზების ყოფნა.
ვიზიტი, რომლის განმავლობაში მიღებულ შთაბეჭდილებებზე ჯონ მაკ-კეინი და სხვა სენატორები 28 აგვისტოს თბილისი მერიოთში გამართულ პრესკონფერენციაზე საუბრობდნენ 29 აგვისტოს დასრულდა. ექსპერტების შეფასებით ეს იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი ვიზიტი. საქართველოსადმი ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური მხარდაჭერის გამომხატავი ვიზიტი პირველ რიგში საქართველო-რუსეთის ურთიერთობასთან და კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის საკითხებთან მიმართებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ვიზიტის დროს გაკეთებულ განცხადებებს შორის იყო მორიგი დადასტურება იმის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ქართული ხალხის პოზიციას რუსეთის სამშვიდობო ძალების სხვა ჭეშმარიტი სამშვიდობო მისიის შემსრულებელი ძალებით ჩანაცვლებასთან აკავშირებით. აღნიშნულის თაობაზე განცხადება სწორედ ჯონ მაკ-კეინმა გააკეთა. მნიშვნელოვანი იყო სენატორ გრეჰემის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება ქართული ხალხის გვერდით საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე.
ქართული ხალხი იმსახურებს, რომ მათი ქვეყანა ნატოს წევრი იყოს. ჩემი აზრით, საქართველოს გაწევრიანება ნატოში გააძლიერებდა ნატოს როგორც ალიანსს და მსოფლიოს გახდიდა უფრო უსაფრთხოს. როგორც პრეზიდენტმა ბუშმა აღნიშნა, საქართველოს შესტუმრობის დროს ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება ქართულ ხალხთან, რადგან ის თავისუფლების გზით მიდის.
იყო სხვა განცხადებები. სენატორმა ჯონ სუნუნუმ დღევანდელ საქართველოს უწოდა შუქურა, არამხოლოდ ამერიკელებისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. ის სასიკეთო ცვლილებები, რაც აქ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოხდა, არის ნიშანი იმის, რომ ადამიანებს, თუკი ისინი მოინდომებენ, შეუძლიათ სერიოზული ცვლილების მოხდენა, თქვა მან. სენატორებმა აღნიშნეს, რომ ხიბლავთ ის ცვლილებები, რასაც ადგილი აქვს საქართველოში სასამართლო სისტემაში, პოლიციაში, საგადასახადო სისტემაში, განათლების სფეროში და რაც მთავარია, ის, რომ ხიბლავთ ქართული ხალხის სწრაფა თავისუფალი და დემოკრატიული საზოგადოების აღმშენებლობისკენ. რა იყო ეს გულწრფელი აღფრთოვანება საქართველოს რეალობით თუ ამ რეალობის შესახებ სამხრივი ინფორმაციის მიღების შედეგი? ამ შეკითხვაზე თავისი პასუხი აქვს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს.
ამერიკის დღევანდელი ადმინისტრაცია მსოფლიოს უფრო საკუთარი ინტერესების განმოსახედან უყურებს და აფასებს, ვიდრე იმღირებულებების განმოსახედა, რომელსაც ტრადიციულად ამერიკული საზოგადოება ეფუძნებოდა. და არის მეორე სპეციფიური მიზეზი. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მოახერხა შეერთებული შტატების მთავრობა დაერწმუნებინა იმაში, რომ ის და მისი ხელისუფლება, ეს არის ის მაქსიმუმი, რაც მსოფლიომ შეიძლება საქართველოში მიიღოს.
ამუშავდა ფორმულა, ამ მაქსიმუმის შენარჩუნება სჯობს უარესის მიღებას, ამბობს უსუფაშვილი, რომელიც მის მიერ ნახსენები ფორმულით ხსნის იმასაც, რომ ბოლო დროს ამერიკელი სენატორები საქართველოში ჩამოსვლისას არ იჩენენ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენელთან შეხვედრის ინიციატივას. რითი იყო განპირობებული ჯონ მაკ-კეინის და სხვა სენატორების უაღრესად დადებითი შეფასებები? ამ შეკითხვით ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს დავით დარჩიაშვილს მიმართეთ. ის შორს არის აზრისგან, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას აქვს სამხრივი წარმოდგენა საქართველოს რეალობაზე და ამბობს, რომ იქ უბრალოდ დემოკრატიული სახელმწიფოს აღმშენებლობის სირთულეებს ითვალისწინებენ.
როგორც ლუგარს, ისე მაკ-კეინს, მე ვფიქრობ მშვენივრად ესმით, რომ სწორედ ეს დემოკრატიის მშვენებლობა, ეს არის უწყვეტი პროცესი. და მათი განცხადებები არის ახალისება, რომ პროცესები მიემართებოდა სწორედ დემოკრატიული სახელმწიფო აღმშენებლობის გზით. და ასეთნაირადაც უნდა იქნას გაგებული.
სერბას რადიოს მსმენელებო, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის დათო დარჩიაშვილის ხმით დასრულდა მასალა, რომელიც ეკა წამალაშვილმა მომზადა თბილისში. ახლა გადავიდეთ ლუბლიანას თემაზე. მე თავიდან გითხარით, რომ დედაქალაქში, სლოვენიის დედაქალაქში, ლუბლიანაში გამართა კონფერენცია, რომელზეც სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სამოქმედო გეგმა გამოცხადდა. ევროკომისიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესახებ საქართველოსთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან მოლაპარაკება წარმატებით დასრულდა და ახლა გეგმა კავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნდა დაამტკიცონ. თუმცა ეს განცხადება დაჩრდილა საქართველოს და აზერბაიჯანის მიმართ გამოთქმულმა გაფრთხილებამ, რომ ქვეყნებმა სამხედრო სფეროსთვის გამოყოფილი ბიუჯეტის ზრდა უნდა შეაჩერონ. ევროკომისარმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერმა 28 აგვისტოს უჩვეულოდ მკაცრად ფორმულირებულ გამოსვლაში განაცხადა, რომ რეგიონში თავდაცვაზე დახარჯული თანხა შემაშფოთებლად იზრდება. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბრიუსელში ახტო ლობიაკასი მოგვითხრობს.
ფიქრობ, ევროკომისარ ფერერო ვალდნერის მოხსენებასთან დაკავშირებით ყურადღება უნდა მიექცეს ორ გარემოებას. ერთია მოხსენების უჩვეულოდ მკვეთრი კილო, მკვეთრი გაფრთხილება და უჩვეულოდ მკაცრი შეფასება სამხრეთ კავკასიაში შექმნილი ვითარებისა. მეორე ასპექტი გახლავთ ის, თუ როდის გამოითქვა ეს გაფრთხილება. სამოქმედო გეგმები თითქმის უკვე მზად არის და ევროკომისია, როგორც ჩანს, სწორედ ახლა ცდილობს გარკვევით თქვას, რომ თუ არაფერი გაკეთდა რეგიონში კონფლიქტების მოსაგვარებლად, ეს სამოქმედო გეგმები ახალ სიმაღლეზე ვერ აიყვანს ევროპის კავშირისა და სამხრეთი კავკასიის ურთიერთობებს.
ახტო ლობიაკას ვკითხეთ, რას ნიშნავს ეს განცხადება ფერერო ვალდნერისა, არის თუ არა ეს მისი პირადი რეაქცია, მისი პირადი პოზიცია, თუ გამოხატავს ევროკომისიის, ევროკავშირის ზოგად პოზიციას?
ჩემი აზრით, ეს ევროკომისარს პირადად არ უნდა აშფოთებდეს. სამხრეთ კავკასიაში განვითარებულ პროცესებს მისი გარემოცვა, ევროკომისიის სხვა ოფიციალური პირები ადევნებენ თვალს. და როგორც ჩანს, მათ ჩათვალეს, რომ პროცესები ცოტა არ იყოს კონტროლიდან გამოდის. ისინი ამაში ახალი კონფლიქტების საფრთხეს ხედავენ. განსაკუთრებით ეს საქართველოში არსებულ რიტორიკას და თავდაცვის ბიუჯეტის ზრდას ეხება, ისევე როგორც აზერბაიჯანში განვითარებულ მსგავს პროცესებს. ეს პირველი გაფრთხილებაა, რომ ევროკავშირი ამას ყურადღებას აქცევს, სერიოზულად აღიქვამს და ქვეყნებს აფრთხილებს, რომ რაიმე თუ არ შეიცვალა, შესაძლოა სამომავლო თანამშრომლობა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდეს.
ევროკავშირის ამ კაცრი გაფრთხილების თაობაზეც ვკითხეთ ჩვენს კორესპონდენტს ბრიუსელში, რომელიც ლუბლიანაში იმყოფებოდა. კერძოდ იმის თაობაზე, არის თუ არა ეს კაცრი გაფრთხილება საერთო ევროპული გაფრთხილება, საერთო დასავლური გაფრთხილება, თუ არის სხვაობა ევროპისა და შეერთებული შტატების პოზიციებს შორის? მოგეხსენებათ, ამაზე დღესაც ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ შეერთებული შტატების წარმომადგენლები დადებით, სრულიად დადებით შეფასებას აძლევენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს.
შიშობ ამ შემთხვევაში საქართველოს მიმართ დასავლეთის ერთიან მიდგომაზე ვერ ვისაუბრებ. ცხადია, რომ ქვეყნის და რეგიონის მიმართ ევროკავშირს და შეერთებულ შტატებს განსხვავებული ინტერესები აქვთ. საკითხავია, რამდენად მყარი აღმოჩნდება ეს ინტერესები. ამის განსაზღვრა ალბათ შეუძლებელია. ჩემი აზრით, შეერთებულ შტატებთან შედარებით ევროპის კავშირი უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ფიქრობს. ის, რასაც ევროკავშირი საქართველოს თავაზობს, არსობრივად განსხვავდება შეერთებული შტატების წინადადებებისგან.
ესეთი შეფასებები მისცა კონფერენციას მასზე გამოთქმულ მოსაზრებებს ჩვენმა კორესპონდენტმა ევროპის კავშირში ახტო ლობიაკასმა. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ლუბლიანაში, სლოვენიის დედაქალაქში, გაიმართა სამხრეთი კავკასიის სამოქმედო გეგმის, ევროკავშირის სამოქმედო გეგმის გარშემო შეხვედრა, რომელზეც უარყოფითი შეფასება მიეცა საქართველოსა და აზერბაიჯანში სამხედრო ხარჯების განუხრელ ზრდას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მას მერეც გამოცხადდა, რომ 5 ოქტომბერს გაიმართება არჩევნები, საქართველო ამ არჩევნების ციებ-ცხელებით ცხოვრობს. არჩევნებთან დაკავშირებით ხელისუფლება აცხადებს, რომ დიდი რაოდენობით საერთაშორისო მეთვალყურეთა ჩამოსვლა არჩევნების სამართლიანად ჩატარების გარანტია იქნება. საკითხავი ის არის, მოასწრებენ კი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები შემჭიდროებულ ვადაში რეგისტრაციაში გატარებასა და არჩევნებისთვის სათანადოდ მომზადებას. საარჩევნო კოდექსის თანახმად, არჩევნებამდე 95 დღით ადრე, ანუ 31 აგვისტოს იწურება არასამთავრობო ორგანიზაციების სამეთვალყურეო დოკუმენტაციისა და მეთვალყურეთა სიების რეგისტრაციის ვადა. გარდა ამისა, დროის სიმცირის გამო ექსპერტები კიდევ უფრო სკეპტიკურად უყურებენ საერთაშორისო ორგანიზაციების სამეთვალყურეო მისიათა ჩამოსვლის პერსპექტივასაც. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოგიმზადათ ეს სიუჟეტი.
ორიოდე თვის წინ საქართველოს საზოგადოებრივი აზრისა და მარკეტინგული კვლევის ასოციაციამ საარჩევნო საკითხებზე მოქალაქეთა დამოკიდებულების შესწავლისას გამოავლინა, რომ რესპონდენტთა შთამბეჭდავა დიდი რაოდენობა, დაახლოებით 90% დამოუკიდებელი საარჩევნო მონიტორინგის მომხრეა. მონიტორინგი აუცილებელია საარჩევნო გაყალბებების თავიდან ასაცილებლად, მიიჩნევს გამოკითხულთა 38%, ხოლო რესპონდენტთა კიდევ ერთი მესამედი შიშობს, რომ არჩევნები შესაძლოა კვლავაც გაყალბდეს. საინტერესოა, როგორი მოლოდინი ნი აქვს თბილისელებს 5 ოქტომბრის არჩევნების წინ.
ხალხის ძირს არავინ არ აფიქრა. არავინ, არც საკრებულო, არც მერი, არც პრეზიდენტი, რომ იწოდებ.
არის ასეთი სიმღერა: სოფლის აშენებას რა უნდა? სოფლის აშენებას დრო უნდა?
არ გააკავებენ არჩევნებს, როგორ ფიქრობთ?
გასილებით დაკლებად.
არჩევნების სამართლიანად ჩატარების პირობას იძლევა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. გურამ ჩალაგაშვილი ამტკიცებს, რომ ტექნიკურ საკითხთა დიდი ნაწილი უკვე მოგვარებულია. ორიოდე დღეში კი საუბნო კომისიების დაკომპლექტებაც დასრულდება.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ ჩვენ ახლა ვართ სრულად ოფნაში და ჩავატაროთ ეს არჩევნები ისე, როგორც ეს არის დადგენილი კანონით და როგორც ეს ახლა საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნა.
თუმცა ოპოზიცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა დაპირებებისა არ სჯერა. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინათი ხიდაშელი არჩევნების სამართლიანად ჩატარების წინაპირობად საზოგადოებისა და სამეთვალყურეო მისიების აქტიურობას მიიჩნევს. ხიდაშელის თქმით, ხელისუფლებამ მოულოდნელი გადაწყვეტილებით პოლიტიკური პარტიების გარდა პრობლემები ადგილობრივ და საერთაშორისო მეთვალყურეებსაც შეუქმნა.
Так ძალიან მცირე ვადები იმისათვის რომ წარადგინონ 10000-ობით დამკვირვებლის სიები, ეს უნდა მოხდეს 35 დღეს არჩევნებამდე. Კიდევ უფრო მეტი პრობლემა იქნება თუ ცხოველებს, ჩვენ ყველა ვისაც ოდესმე გვიმუშავია უცხოელ ორგანიზაციებთან, კარგად ვიცით როგორ მუშაობს იქ ბიუროკრატიული აპარატი და ფინანსების მიღებასთან დაკავშირებით. მე პრაქტიკულად შეუძლებლად მეჩვენება თუ რაიმე სასწაული არ მოხდა, რომ აქ იყოს დიდი უცხოური მისიები იმის გამო, რომ ეხლა არის აგვისტო. ეს იქნება ძალიან დიდი თავდადება მათი მხრიდან, რის იმედიც მე მაქვს, მაგრამ არ ამგონია რომ პრაქტიკულად ეს შესაძლებელი იყოს.
არადა როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი თამარ ჟვანია აცხადებს, უცხოელი მეთვალყურეების სიმცირე უთუოდ პოვებს ასახვას საარჩევნო პროცესზე, მის გამჭვირვალობასა და სამართლიანობაზე.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო მეთვალყურეობის ყოფნას უბანზე. აქ ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც ქვეყანა შეიძლება შეექმნას საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების განცხადებების შედეგად, რომ ამ საერთაშორისო არენაზე არადემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნების შემთხვევაში გაუფუჭდეს იმიჯი და მან დაკარგოს ინვესტიციები ურთიერთობები სხვადასხვა სახელმწიფოებთან და ანუ ის არ იქნეს აღიარებული ისეთი ტიპის ქვეყნად, სადაც შეიძლება, რომელთანაც შეიძლება თანამშრომლობა და ურთიერთობა.
თამარ ჟვანიას თქმით, საერთაშორისო მეთვალყურეთა ინსტიტუტი არჩევნების ობიექტურობის იდეალურ საზომად არ გამოდგება, თუმცა იგი დარწმუნებულია, რომ უცხოელი მეთვალყურეების აქტიურობითა და ყურადღების კონცენტრირებით ერთიორად გაიზრდება არჩევნების სამართლიანად ჩატარების პერსპექტივა, რომელსაც მთელი რიგი მიზეზების გამო ოპოზიციური პარტიები ჯერჯერობით ვერ ხედავენ. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც რადიოსერვისი განვაგრძობთ პროგრამას საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ახლა ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ იმ სტატიებს მოკლედ, რომლებზეც ჩვენი კოლეგები საქართველოს გაზეთებში წერდნენ.
29 აგვისტოს ქართული პრესის წარმართველი თემებია ამერიკელი სენატორების საქართველოში ვიზიტის შედეგები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დანიშნვით გამოწვეული უკმაყოფილება ოპოზიციურ ფლანგზე და ტელეკომპანია რუსთავიორში მიმდინარე პროცესები. დაბატაძის გაშვებით ოქრუაშვილს დაარტყეს, რუსთავიორში კრიზისი გრძელდება. პუბლიკაციაში, რომელიც გაზეთმა ახალმა თაობამ გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ რუსთავიორის ახალი გენერალური დირექტორი კობა დავარაშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი არველაძის მეგობარია, ანუ გენერალურ დირექტორად იგი სწორედ არველაძის ჩარევით დაინიშნა. ახალი თაობის მოსაზრებით ამ შემთხვევაში ნიკა ტაბატაძესთან ერთად წაგებული დარჩა ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელსაც გიორგი არველაძესთან ღია დაპირისპირება არ აქვს. თუ ოქრუაშვილის კაცს არველაძის კაცს მააჯობა, გამოდის, რომ თავდაცვის მინისტრის გავლენის სფერო კლებულობს. ასეთია გაზეთ ახალი თაობის შეფასება, გარკვეულწილად განსხვავებული ვერსია. გაზეთ რეზონანსის ცნობით კი რუსთავიორის თანამშრომლები პირად საუბრებში ადასტურებენ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი არველაძე ბოლო პერიოდში კურიერის პოლიტიკას განსაზღვრავდა, რაშიც ნიკა ტაბატაძე წინააღმდეგობას უწევდა. როგორც ჟურნალისტები ამბობენ, შენიშნავს გაზეთი, რამდენჯერმე არველაძესა და ტაბატაძეს საკმაოდ მწვავე საუბრები ჰქონდათ, რაც იმით დასრულდა, რომ არველაძე მარხის მფლობელს ტაბატაძის გათავისუფლება კატეგორიულად მოსთხოვა. გაზეთ რეზონანსის მოწინავე კი არის სტატია სათაური თხილის ტერორი გალში. პუბლიკაციაში თხილის მოსავლის აღების სეზონზე გალის რაიონში სიტუაციის დაძაბვაზეა საუბარი. სტატიის თანახმად, დეფაქტო მთავრობის ბრძანებით მოსახლეობა ზუგდიდის რაიონში 1 კილოგრამი თხილის გადატანაც კი ეკრძალება. მეტიც, მათ მოკრეფილი თხილის შენახვაც არ შეუძლიათ. სასჯელი დაუმორჩილებლობაზე კი საკმაოდ მკაცრია ქონებისა და თხილის დაუკრეფავი ბუჩქების კონფისკაცია. ბრძანების ავტორი გალის ადმინისტრაციის უფროსი რუსლან მარია, სადამ შეძლო ღონისძიებაზე კონტროლი კი გალის პოლიციის უფროს ოთარ ტურნამბას ევალება. სტატიაში წაიკითხავთ ყოფილი პარტიზანული მოძრაობა თეთრი ლეგიონის მეთაურის რუსგენ გოგოხიას განცხადებასაც. ამ განცხადების თანახმად, ოთარ ტურნანბა არამარტო თხილის ადამიანების ვაჭრობითაც აქტიურადაა დაკავებული. რეზონანსის თანახმად, სქემა შემდეგნაირად მუშაობს. ტყვედა ჰყავთ გალის რაიონის რომელიმე მცხოვრები, რის შემდეგაც მძევლის შეფასების პროცესში ერთვება მათთან შეკრული რომელიმე ქართველი, რომელსაც ენგურს გადაღმა გადასვლა და ადგილზე მუშაობა უწევს. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო გაზეთ რეზონანსის მოწინავე სტატიის თხილის ტერორი გალში ძირითადი აქცენტები. ამავე გაზეთის ფურცლებზე კოდორის ხეობაში შექმნილ ვითარებაზე საუბრისას პოლიტიკური გაერთიანება ჩვენ თვითონის თავმჯდომარე პაატა დავითავია ერთისხრივ უარყოფს რუსული საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას სროლების შესახებ, მეორეს მხრივ კი ხეობაში პოლიციელთა ყოფნას მიზანშეუწონლად მიიჩნევს. ციტატა. კოდორში თავდაცვის სამინისტროს ძალები უნდა ავიდნენ, რადგან სახიფათო ვითარების შემთხვევაში პოლიციელები ვერაფერს გააკეთებენ. იქ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები უნდა იყვნენ. პოლიციურ ძალებს საბრძოლო მოქმედებების არანაირი გამოცდილება არ აქვთ. ასე ფიქრობს პაატა დავითაია, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი ესაუბრა.
მონამ ჭედრიშვილი გახლდათ ეს მან საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ორიოდე კვირაში, ძირფასო რადიოსერიალებო, საქართველოში კახეთის რეგიონში რთველი დაიწყება. წელს დაახლოებით 80,000 ტონა ყურძნის მოსავალს ვარაუდობენ. რაბედიელის ამ მოსავალს, როდესაც საქართველოს ღვინის გასაღების უმთავრესი ბაზარი რუსეთის ფედერაცია კვლავ ჩაკეტილია. საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ მიუხედავად ამისა, რთველი მაინც კარგად ჩაევლის და გლეხების ნამუშევარი დაუფასებელი არ დარჩება. რა აძლევს მთავრობას ასეთი განცხადების საფუძველს და რის გაკეთებას აპირებს ის რთველის უდანაკარგოდ ჩატარებისთვის, თუკი ასეთი ტერმინის ხმარება შეგვიძლია დღეს, ამას კახამდედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
29 აგვისტოს კახეთში მოგზაურობის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიების ხელმძღვანელებს შეხვდა. შეხვედრას, რომელიც დახურულ კარს მიღმა სასტუმრო შერეტონ მეტეხი პალაში გაიმართა, პრემიერ-მინისტრთან ერთად სოფლის მეურნეობის მინისტრი და 50-ზე მეტი მეღვინე ესწრებოდა. კონსულტაციების დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა განაცხადა, რომ რუსეთმა საქართველოს მეღვინეობის და მევენახეობის სექტორს ომი გამოუცხადა და აღნიშნა, ჩვენ ისე უნდა ვიმოქმედოთ, როგორც საბრძოლო ვითარება შეესაბამებაო.
მთელი მოსავალი აუცილებლად იქნება დაბინავებული, მთავრობა სრულებით იქნება მობილიზებული აი ამ ამოცანის შესასრულად. ახლა ჩვეულებრივ პირობებში ეს შეიძლება არც გაგვეკეთებინა, მაგრამ ახან გამოგვიცხადეს ამ სექტორს ომი, შესაბამისად ჩვენაც ვიმოქმედებთ ისე, როგორც საბრძოლო მოქმედებებს შეესაბამება. ალაგომ კომ ალაგერ. ალაგერ კომ ალაგერ.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებით რუსეთს განზრახული ჰქონდა ქართული ღვინის აკრძალვით საქართველოსთვის მაკროეკონომიკური ზიანი მიეყენებინა, ისევე როგორც ეს მოხდა მოლდავეთში. ახლა რუსეთი საქართველოში რთველის ჩავარდნას და ამ ნიადაგზე სოციალურ უკმაყოფილებას ელოდება, რასაც არ დაუშვებთო, დასძინა ნოღაიდელმა.
იმდენად რამდენადაც რუსეთის ბაზარი უმეტესი კომპანიების იყო ძირითადი რესურსი რეალიზაციის, გამომდინარე აქედან წინა კომერციული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა რთველზე არის რამოდენიმეჯერ შემცირებული, პრინციპში რადიკალურად არის შემცირებული. კერძო სექტორის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში არ არის მოსალოდნელი, რომ რა თქმა უნდა იმავე რაოდენობებზე არ არის საუბარი, რაც ჩარშანიყო, ალბათ რამოდენიმეჯერ ნაკლები რაოდენობაში ნაკლები ყურძენი იქნება მიღებული.
ეს არის ლევან კობერიძე, ქართული ღვინის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე. საინტერესოა, რის გაკეთებას აპირებს მთავრობა კობერიძის მიერ აღწერილი საბაზრო კონიუნქტურის პირობებში. სავარაუდოდ 85,000 ტონა ყურძნის მოსავლიდან ქართული ღვინის მწარმოებლები მხოლოდ 30,000 ტონის შესყიდვა შეძლებენ. მით უმეტეს, ზურაბ ნოღაიდელის სიტყვების მიხედვით, მთავრობა რთველის სუბსიდირებას არ მოახდენს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიხეილ სვიმონიშვილის კომენტარი.
25000 ტონა წავა საკონიაკის სპირტის, ეგრეთ წოდებული საკონიაკის სპირტის დასამზადებლად, ა გარდა ამისა დაახლოებით 20-25000 ტონა წავა კონცენტრატების დასამზადებლად.
და ვირი შეისყიდის
ამ კერძო სექტორის შეისყიდის, ხო, ჩვენ კიდევ ერთხელ ამბობ, სახელმწიფო არ ერევა ფასებში, არ ერევა ამ შესყიდვებში. ჩვენ იმ კომპანიებს, ვისაც ვინც გამოხატა სურვილი საბრენდე ღვინის დასამზადებლად, კერძო სექტორს, საბანკო სექტორთან მისვლაში დაეხმარა სახელმწიფო.
სვიმონიშვილმა ისიც დასძინა, რომ ეს სულაც არ გულისხმობს კრედიტების სახელმწიფო გარანტიით გაცემას და დახმარება მხოლოდ კონსულტაციებში გამოიხატება. ამ დახმარების შედეგები სულ მალე, ორიოდე კვირის შემდეგ გამოჩნდება, მაშინ როდესაც რთველი ჩვეულებრივზე ოდნავ ადრე დაიწყება და წვენების, კონცენტრატებისა თუ სპირტის მწარმოებლებს ქართველ მეღვინეებზე თითქმის ორჯერ მეტი ყურძნის შესყიდვა მოუწევთ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნეთ პროგრამას, მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლა თბილისში ზუსტად 7:00-ის ნახევარია. ამერიკელი სენატორების გახშირებული ვიზიტები საქართველოში რუსეთის მედიასაც არ დაუტოვებია ყურადღების გარეშე. დღევანდელი ინტერნეტ გამოცემა გრანი სენატორ ჯორ მაკენის ცხინვალში ჩასვლის უშედეგობაზე წერს და სენატორის სიტყვები მოხავს. სამწუხაროდ პასუხი ვერ მივიღეთ კითხვაზე, რა უშლის ხელს კონფლიქტის მოგვარების ქართული გეგმის რეალიზებასო. მაღალჩინოსანი ამერიკელების კერძო ვიზიტის გარდა რუსეთის პრესა ინტერესს დადევნეს ლაყურს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების ირგვლივ მოვლენების განვითარებას. რამდენიმე პუბლიკაციას რუსული გაზეთებიდან ახლა თამარ ჩიქოვანი გაგაცნობთ.
სააკაშვილი ცაიტნოტშია წერს ინტერნეტ გამოცემა პოლიტიკა, რომელიც ადგილობრივი არჩევნების თარიღის გამოცხადებით გამოწვეულ საქართველოს ოპოზიციური პარტიების რეაქციას აცნობს მკითხველს. გამოცემის ცნობით, ოპოზიცია კიდევ ერთხელ წამოეგო ხელისუფლების დაპირებას არჩევნების დეკემბერში გამართვის თაობაზე. დღეს კი მას შემდეგ, რაც არჩევნების თარიღად 5 ოქტომბერი გამოცხადდა, ოპოზიცია მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა. სრულის შემთხვევაშიც კი პარტიათა უმრავლესობა არჩევნებისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის მომზადებას და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარდგენას ვერ ასწრებს. ქართული კანონმდებლობის გათვალისწინებით, როცა გამარჯვებული ყველა ადგილს იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში, პოლიტიკას აზრით კიდევ უფრო დამაჯერებლად გამოიყურება რადიკალური ოპოზიციის მოსაზრება არჩევნების ბოიკოტირების შესახებ. რუსეთში ძებნილი ოლიგარქი ბორის ბერეზოვსკი გაკურვებულია საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბოკერიას განცხადებით, თითქოს რუსი ოლიგარქი საქართველოს ოპოზიციის სპონსორობას გეგმავს. წერს 28 აგვისტოს გაზეთი ინვესტია, რომელიც ინგლისში მყოფ ბერეზოვსკის დაუკავშირდა. ძებნილი ოლიგარქის განცხადებით ციტატა: საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებასთან არავითარი შეხება არ მაქვს. წარმოდგენა არ მაქვს, რატომ არცელებს ასეთ ცნობებს ბოკერია. არც იმის შესახებ მსმენი არამე, რომ სააკაშვილი ჩემს წინააღმდეგ რამეს გეგმავს, ციტატი დასასრული. ინვესტიის შენიშვნით სატელეფონო საუბრისას შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ ბერეზოვსკი სააკაშვილის ხელისუფლებით იმედგაცრუებული სულაც არ არის. როგორც ნებისმიერი ქვეყანა, რომელმაც განვითარების ახალი გზა აირჩია საქართველოს განიცდის გარკვეულ პრობლემებს, მაგრამ მთლიანობაში სააკაშვილის პოლიტიკის ვექტორი სწორია, განუცხადა ბერეზოვსკიმ გაზეთ ინვესტიას. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების პრობლემებს ეხება ვრცელ ინტერვიუში საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი კონსტანტინე კემულარია. ინტერვიუს 26 აგვისტოს გაზეთი ვრემა ნავასეი აქვეყნებს. კონსტანტინე კემულარიას განცხადებით, საქართველოში არ არსებობს რუსოფობია, პრობლემები მხოლოდ პოლიტიკაშია. უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებით, რუსეთში მრავლად არიან პოლიტიკოსები, რომლებსაც საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა სურთ. ერთ-ერთ ასეთ მცდელობად ის კოდორის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებს ასახელებს. ზოგიერთებს სურდათ იქ მეორე ფრონტი გაეხსნათ. ამ აქციით საქართველოს ხელისუფლების შეცვლა იყო ჩაფიქრებული, მაგრამ შეთქმულება ჩაიშალა. ჩვენ წესრიგი 48 საათში აღვადგინეთ, ამბობს კონსტანტინე კემულარია და აცხადებს, რომ საქართველოში არ არსებობს ხელისუფლების სათავეში პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსის მოსვლის პირობები. შესაბამისად, ყველა სხვა მცდელობაც წარუმატებლობისთვის იქნება განწერული. დასკვნა კი ასე ჟღერს: სისადაგლეების მოწყობას მეგობრობა შობს.
თამარ ჩიქოვანმა რუსეთის პრესა მიმოიხილა ციხოს რადიო მსმენელებო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გიწევთ საქართველოს რეგიონებში, მოისმენთ რეგიონულ მასნეს. ჩვენ ყოველკვირეულ პროგრამას ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა ამჯერადაც ეს გადაცემა. ელექტროენერგიის სიძვირეზე, ელექტროენერგიის მოხმარების მაჩვენებლებზე, მოსახლეობის გადახდის უნარიანობაზე იქნება ამ რეპორტაჟებში საუბარი. რეპორტერებს მოისმენთ გორიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან, მაშასე რეგიონული მასნე.
ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა უკვე აისახა რიგითი ადამიანების ბიუჯეტზე, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ. ენერგომატარებლების გაძვირება მაგალითად საქონელზე სამომხმარებლო ფასების ზრდის გარდა საკურორტო მომსახურების გაძვირებას გამოიწვია. დასასვენებელი ბინის საფასურის გაძვირების ერთ-ერთი მყარი არგუმენტი წელს შაშანდელთან შედარებით სწორედ ენერგომატარებლების გაძვირებაა. მით უფრო რომ ენერგომატარებლების სამომხმარებლო ტარიფის მატება დედაქალაქთან შედარებით რეგიონებში ნახტომისებური იყო. როგორ აუდიან რეგიონის მცხოვრებლები გაზრდილ გადასახადებს და რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი რეგულარულად? ჩვენ სიუჟეტებს მოусმინეთ. გადაცემას გორიდან მიღებული სიუჟეტით ვიწყებთ.
საკმაოდ დიდხანს ჭირდება დენი, მაგრამ ვცდილობ ყველანაირად ნაკლებად გამოვიყენო. დავდევ ყველა სინათლეს, რომ გამოვთო, რადგან არ მაქვს გადახდის საშუალება მაგდენის. ვცდილობ 100 კილოვატამდე დავწვა, მაგრამ არ გამომდის. მეტი მეწერება მაინც, რაც არ უნდა ვეცადო. თუ ვიხდიდი 6 ლარს, ვიხდით 15-16, აი მაგ დონემდე ვიხდი.
გორელი დიასახლისი მზიამ ჭედლიშვილი ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის შემდეგ ოთახებში ნატურების ჩაქრობით ცდილობს ეკონომიის გაკეთებას, მაგრამ არ გამოსდის. ელექტროენერგიის მოხმარების შემცირებას და შესაბამისად ბიუჯეტის დაზოგვას გორში ყველა ცდილობს, მაგრამ ეს პრობლემა შედარებით წარმატებულად სხვადასხვა ორგანიზაციებმა და კერძო ოფისებმა შეძლეს, სადაც ეკონომიური ნატურები დააყენეს. ერთი ეკონომიური ნატურა ხარისხის მიხედვით 5-დან 10 ლარამდე ღირს, ამიტომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი მას ვერ ყიდულობს. თუმცა ის პირები, ვინც ამ ნატურით სარგებლობენ, ირწმუნებიან, რომ ეკონომია მართლაც თვალშისაცემია. გორში ერთ-ერთი ინტერნეტ კაფე 10 ეკონომიური ნატურით არის განათებული. თანამშრომელმა რეზო მოციქულაშვილმა დენის ეკონომია კომპიუტერების ავტომატურ რეჟიმზე გადაყვანითაც დაიწყო.
შეცვალეთ ყველანაირი ნატურა, ეკონატურებს გადავედით. ეს არის თურქული წარმოების ნატურები, რომელიც წვავს დაახლოებით 5-ჯერ ნაკლებს, რაც ქონდა ჩვეულებრივი ნატურა. შესაბამისად, განათების პრობლემა მოხსენით, ას კომპიუტერული სისტემა დავაკონფიგურირეთ ისე, რომ როდესაც კლიენტი არ არის კომპიუტერთან, კომპიუტერი იქნება სამწუთში.
გორის მოსახლეობის ნახევარზემეც ენერგეტიკოსებმა ახალი ინდივიდუალური მრიცხველები დაუყენეს. ამ მრიცხველებს გორელები ეჭვის თვალით უყურებენ და აცხადებენ, რომ მოხმარებულ დენზე მეც წერენ.
ცდილობთ, რომ ეკონომიურად მოვიხმართ, მაგრამ მაინც არაფერი გამოდის. რაც საჭიროებაა, მაინც გჭირდება ის დენი. იხდი ბევრად მეც, ორ მაქს და კიდევ მეც და პლუს კიდევ დაგვიყენეს ახალი მრიცხველები, რომელიც მეც წერს, აშკარად ზედმეტი იწერენ.
გორელ ენერგეტიკოსებს ელექტროენერგიის მოხმარების შესახებ გასული თვეების სტატისტიკა უკვე გააჩნიათ. შიდა ქართლის სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის წარმომადგენლის გიორგი ბალახაშვილის განცხადებით, დენის ტარიფის გაძვირების შემდეგ ელექტროენერგიის მოხმარებამ რამდენიმე პროცენტით იკლო.
ჩვენ გავაკეთეთ ივნისის ანალიზი, ივნისის მოხმარებისა და მე ივლისის მოხმარების, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხო ივნისიდან გაძვირდა ელექტროენერგია. 8% გამოვიდა ივლისის მოხმარება ვიდრე ივნისის. 8%-ით ნაკლები. რაც კომუნალური განუწყვეტლობა მოხდა რა, ფაქტურად უკვე კლებაში წავიდა მოხმარება.
ზაფხულის პერიოდში მოსახლეობა ელექტროენერგიის ეკონომიის გაკეთებას მეტნაკლებად ახერხებს, მაგრამ ზამთარში, როცა უფრო ადრე დაღამდება და ელექტროგამათბობლების ჩართვა გახდება საჭირო, ეკონომიის გაკეთება შეუძლებელი იქნება, რაც ისედაც გაჭირვებული მოსახლეობის დიდ ნაწილს სოციალურ მდგომარეობას უფრო დაუმძიმებს. გოგა აქციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ელექტროენერგიის გაძვირებამ რუსთაველებში მხოლოდ ჩუმი უკმაყოფილება გამოიწვია. ყოველ შემთხვევაში ენერგო ტარიფის გაზრდას დღემდე აშკარად არავინ შეწინააღმდეგებია. ალბათ იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ ზაფხულია და ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდას რიგითი რუსთაველის საოჯახო ბიუჯეტზე საგრძნობი გავლენა არ მოუხდენია. თუმცა ბოლო პერიოდში გაისმის უკმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილობრივი ენერგო დისტრიბუცია მომხმარებელს რეალურად მოხმარებულ ელექტროენერგიაზე მეც არიცხავს. მართალია, რეალურსა და დარიცხულ შორის განსხვავება 5-6 კილოვატია, მაგრამ ეს საკმარისია იმისთვის, რომ აბონენტმა გაცილებით მეტი გადაიხადოს დიფერენცირებული ტარიფის გამო. ამ პრობლემაზე სიუჟეტი ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭერლიძემ ერთი კონკრეტული ქალბატონის პრეტენზიებზე დაყრდნობით მოამზადა.
რუსთავის ენერგოდისტრიბუციის სერვის ცენტრში ინტერვიუს ასაღებად მისულს აღელვებული ქალბატონი დამხვდა. აბონენტის სერვის ცენტრის ოპერატორს დაჟინებით უმტკიცებდა, რომ დარიცხული კილოვატსაათები, რომელიც საგადასახადო ქვითარზე იყო დაფიქსირებული, არ შეესაბამებოდა მის მიერ ერთ თვეში რეალურად მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობას. მანანა ელბაკიძე განმარტავდა, რომ მაისის შემდეგ მასთან საგადასახადო ქვითარი არა ყოველ ერთ თვეში, არამედ თვენახევარში ერთხელ მიაქვთ.
Получается, что не за месяц они с меня снимают показания счетчика, а за полтора месяца. И имитору гамотис ту твидан твемде 100 киловатт-ზე ნაკლებია, მაშინ ხო ნაკლებს ვიხდი. А ესენი წელავენ. აკეთებენ ისე, რომ 100-ზე მეტი უნდა დაიწეროს აუცილებლად. ხალხი მაგით ძალიან უკმაყოფილოა.
განმიცხადა მანანა ელბაკიძე, მაშემდეგ რაც უშედეგო დასრულდა მისი კამათის სერვის ცენტრის თანამშრომლებთან. ჩემი რესპონდენტის გულისხმობა გასაგები გახდება, თუ გავიხსენებთ, რომ მიმდინარე წლის მაისიდან საქართველოს რეგიონებში ელექტროენერგიის დიფერენცირებული ტარიფი მოქმედებს. ქვემო ქართლში 100 კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგიის მოხმარებისათვის ტარიფი 12.98 თეთრში ადგენს. 101-დან 300 კილოვატ-საათამდე 16.52 თეთრს, ხოლო 300 კილოვატ-საათზე ზევით 17.5 თეთრს. ამგვარად მანანა ელბაკიძეს ყოველჯერზე ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა არა 12.98 თეთრის, არამედ 16.52 მიხედვით უწევს. ელექტროენერგიის რიგითი მოხმარებლის პრეტენზიებთან დაკავშირებით კომენტარი სერვის ცენტრის თანამშრომლებს თხოვე, რაზეც კატეგორიული უარი მივიღე. სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის ქვემო ქართლის ფილიალის პრესსამსახურის უფროსი მიხეილ ბერინაშვილი კი ზოგადი კომენტარი შემოიფარგლა.
ნებისმიერი
претензии сасилоби შემთხვევაში აბონო შეუძლია მოგზანდეს ჩვენთან და მიიღოს კვალიფიციური და ამოუცხრავი პასუხი.
მიხეილ ბერინაშვილი ცნობით დარიცხვებთან დაკავშირებით ოფიციალური საჩივრი ჯერ არავის მიუმართავს ენერგო დისტრიბუციისათვის. პირიქით როგორც ბერინაშვილი განმარტავს დიფერენცირებული ტარიფის შემოღების შემდეგ რეგიონული ენერგო დისტრიბუციის თანამშრომლობა აბონენტებთან კიდევ უფრო გამყარდა.
ზოგიერთ თანამშრომლობა უფრო გამყარდა და გამწიცდა ტარიფის მომატების შემდეგ. რაც აისახა მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის ამოღების მაჩვენებელზე, თუ თქვა ტარიფის მომატებამდე ამოღების მაჩვენებელი იყო 1.7 მილიონი, ტარიფის მომატების შემდეგ 2.3 მილიონი გადააჭარბა.
ამ 2.7 მილიონ ლარში გარდაბნის რაიონის სოფელ თელეთის მკვიდრთა მიერ გადახდილი თანხებით შედის.
ვიხდით ყოველთვის სოჩკის მიხედვით დაბრუნებულია ყველაფერი, თუ რაღაც დაზიანება არა, თუ რაღაც არა, ის არ ერთვება. ჩვენ ვიხდით და ყოველთვის შოკი გვაქვს. ისე გადახდით ყველა იხდის.
ამბობს თელეთელი რობიზონ ლალიაშვილი და იმასაც აღნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ ზაფხულია და მოსახლეობა ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს. თუმცა ლალიაშვილს უჭირს იმის პროგნოზირება, გაუმკლავდებიან თუ არა ის და მისი თანასოფლელები ელექტროენერგიის გადასახადს გვიან შემოდგომაზე და ზამთარში, როდესაც მკვეთრად გაიზრდება ელექტროენერგიის მოხმარება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. განმაგრძობთ გადაცემას. გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგო კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრი ელექტროენერგიას 50,000 აბონენტს აწვდის. აქედან 37,000 ოჯახი გამრიცხველიანებულია. ისინი ბილინგის სისტემაში არიან ჩართული და გადასახადს ინდივიდუალური რიცხვის ჩვენების მიხედვით იხდიან. მათგან განსხვავებით 13,000 ოჯახს ქუთაისში გადასახადი კომუნალური რიცხვის მიხედვით ერიცხება. ნინო ღაჯავას მოუს მინეთ.
კომუნალური და ინდივიდუალური მრიცხველების მონაცემებს შორის სხვაობა ზოგჯერ ძალიან დიდია.
ამ თვეში მომივიდა გადასახადი 29 ლარი და 55 თეთრი. 6 ლარი დამატებული მქონდა. მე 27 კილოვატს თავრობა პატიობს. ხო და ესენი მაწერენ აქეთ არისო 17 გადახარჯო. რაც შემიძლია ზოგავ დენს და სხვის დანაწვალ მაიმუნას მაწერენ მე. ზარამე ყურადღებას არ გვაქცევს. რამდენჯერმე ყველას მიმართე ტექნიკია თუ ვიღაცა და ყველას მეხვეწერით, რომ ეს არის მაგათის საქმე. მაგათმა უნდა ამოწერონ ეს მრიცხველის ჩვენება, ხო? გადაიან გარეშონ და დაგვიბრუნონ მერე ჩვენ ფიცრები და ჩვენ უნდა გადავიხოთ. ესაა ჩვენი მოვალეობა. ამას ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენ. აკეთებს ერთი ადამიანი, ხან ეშლება, ხან არ ეშლება, ხან ვერ არ გარეშობს, ხან ის გათიშოს, ვინც არ გადაიხდეს.
რასაც თვითონ უნდა აკეთებს ჩვენ იმას ჩვენ გაკეთებიერ. და რისგული ზონა გადავიხარო თეფული. ვინც ხამ რაც ხამ ეიბარა, დენი მე შეხვაში ვარ.
ჩვენი რესპონდენტები წმინდა სამების ქუჩაზე ცხოვრობენ. ენერგო კომპანია მათ ინდივიდუალური მრიცხველების დამონტაჟებას წლის ბოლომდე ხდება. სიგნალისთვის თავის დაღწევის მიზნით მოსახლეობამ ქუთაისის სერვის ცენტრთან ხელშეკრულება გააფორმა, რომლითაც კომუნალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით გადასახადის გადახდის ვალდებულება აიღო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდება. მოსახლეობა თავის პირობას ასრულებს, ენერგო კომპანია კი არა.
ყოველთვის ჩვენ მრიცხველზე უკანასკნელად რო ვთქვა 1000 კილოვატი არის ყოველთვისში გარღვევა დანაკლისი. 1000 კილოვატს ერთი და ორი ოჯახი ხომ ვერ მოიპარავს ყოველთვისში, მთლობა და თვითონაც აქვს გადასახადი, ხო? თავისთავად აქ რაღაც არ ვიღას არის დართული, რომელსაც ვიღასა ხარ საფარა. ჩიხურის მეორე მხარეს დაბალში არის მაღაზიები, საბარეკმახერო არის, კიდე ორი ოჯახიაო დართული. რამდენად მართალი არის არ ვიცით, მაგრამ ნუ ვიღაცა რო არ დართული, ეგი არის ნამდვილი.
აბონენტების ეჭვით ენერგო კომპანიის თანამშრომლებს არაწყობთ ელექტროენერგიის დატაცების ფაქტების გამოვლენა, რადგან დამატებითი შემოსავლის წყარო არ დაკარგონ. მოსახლეობის ინტერესების იგნორირების ხარჯზე სერვის ცენტრმა მიაღწია იმას, რომ ქუთაისი საუკეთესო გადამხდელთა სიაში მოხვდა. კომპანიის პოლიტიკის შედეგად მეზობლური დავების რიცხვი გაიზარდა. ერთ-ერთი დაპირისპირება რამდენიმე თვის წინ სოფელ სიმონეთში მკვლელობით დასრულდა. მომხმარებლებმა საკუთარი უფლებები ვერც მოგებული სასამართლო პროცესების შემდეგ დაიცვეს. ერთადერთ გამოსავლად გამრიცხველიანების პროცესის დასრულება რჩება. ნინო ხაჭობა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მაცნე ზრუპას რადიოსველი, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, უბრალოდ საერთაშორისო მოვლენებზე. დავიწყოთ თურქეთით, ამ ქვეყნის ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო და უდიდესი ქალაქი სტამბოლი. ბოლო სამი დღის განმავლობაში აფეთქებებმა მოიცვა. მათგან ყველაზე შემზარავი იყო 28 აგვისტოს ანტალიაში მომხდარი აფეთქება, რომლის დროსაც 3 თურქი დაიღუპა და 10-ზე მეტი, მათ შორის ირანელი, რუსი, ისრაელი და გერმანელი ტურისტი დაიჭრა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა იკისრა ქურთ მებრძოლთა ჯგუფმა, რომელიც საკუთარ თავს ქურთისტანის თავისუფალ შევარდნებს უწოდებს. მაგრამ ვინ არის ეს ჯგუფი, რა სურს და რისთვის იბრძვიან მისი წევრები? კობა ლიკლიკაძე მოგაწვით ინფორმაციას მათ შესახებ.
ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნებმა აბრევიატურული სახელწოდებით ტაკ საზოგადოების ყურადღება პირველად 2004 წელს მიიპყრეს და ახლა მათი სცენაზე ხელახალი გამოჩენა სულაც არ არის შემთხვევითი. ქურთმუშათა პარტიამ ახლახან განაცხადა, რომ დამთავრდა ცეცხლის შეწყვეტის 5-წლიანი შეთანხმება და რომ იგი განაახლებს სამხედრო მოქმედებებს თურქეთის უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. ბრიტანული გამოცემა ეკონომისტის კორესპონდენტი ქალი ამბერ ზემანი შევარდნებს ქურთმუშათა პარტიის PKK-ს ქალაქურ ქვედანაყოფს უწოდებს.
The Kurdistan Freedom Falcons are widely believed.
Kurdistanis თავისუფლების შევარდნები ფართოდ ცნობილი არიან როგორც PKK-ს ქალაქური პარტიზანული ქვედანაყოფი. სხვაგვარად თუ იტყვით, როცა PKK თურქეთის უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ ოპერაციებს ქვეყნის განაპირას ახორციელებს, ეს ხალხი უფრო მეტად ფოკუსირებულია ქალაქის დასახლებებზე, როგორც ესი ქვეყნის დასავლეთში არსებულ ისეთ დიდ ქალაქებზე, როგორიცაა სტამბული, ანკარა, იზმირი. ისინი უარყოფენ რაიმე სახის კავშირებს ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან, მაგრამ ეს ფართოდ ცნობილია, რომ ისინი მოქმედებენ PKK-ს ქოლგის ქვეშ.
თავისუფლების შევარდნები მათივე ვებსაიტის თანახმად სულ ახლახან იმუქრებოდნენ, რომ ტურისტული და ეკონომიკური სამიზნეები მათი ჯგუფის პრიორიტეტია და სამი დღის წინ მომხდარი აფეთქებები მოწმობენ, რომ შეტევის ობიექტები სწორედ ტურისტები გახდნენ. მაგრამ რა სიტყვაა შევარდნები? ამბერინ ზემანის თქმით, მათი მთავარი მიზანი ქურთმუშათა პარტიის ლიდერის აბდულა ოჯალანის საპატიმროდან გათავისუფლებაა.
მათი თქმით, ძირითადი მიზეზი, რისთვისაც თავდასხმებს აწყობენ, შურისძიებაა ქურთი ხალხის წინააღმდეგ თურქეთის არმიის მოქმედების გამო. ისინი იბრძვიან, როგორც თავად ამბობენ, იმძალდობის წინააღმდეგ, რასაც თურქეთის შადის ქურთი ხალხის წინაშე. ისინი არ შეწყვეტენ ბრძოლას, სანამ თურქეთი არ შეწყვეტს ბრძოლას სამხრეთ აღმოსავლეთში ქურთების წინააღმდეგ. ისინი არ შეწყვეტენ ბრძოლას, სანამ თურქეთი არ გაათავისუფლებს PKK-ს ლიდერს აბდულა ოჯალანს და მანამ, სანამ ქურთებს არ მიეცემათ ყველანაირი კულტურული და პოლიტიკური უფლებები.
მაგრამ რამდენად ძლიერია ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნების ფინანსური ბაზისი, ტექნიკური არსენალი და ორგანიზაციული სტრუქტურა? აბდულა ოჯალანის დაპატიმრებამ და PKK-ს ორგანიზაციული ქსელის განადგურებამ ძლიერ შეასუსტა ქურთ მებრძოლთა წინააღმდეგობა და მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ დიდ ქალაქებში კიდე ხავთ გაფანტული მცირე ჯგუფები, მათგან სერიოზული ტერორისტული საფრთხე არ არის მოსალოდნელი, ამბობს ჟურნალ ეკონომისტის კორესპონდენტი ამბერინ ზემანი. მაგრამ ასეა თუ ისე, აფეთქებების სერიამ თურქეთის საზოგადოების უკიდურესი აღშფოთება გამოიწვია. ბოლო დღეებში თურქეთში გამოსულ გაზეთებს თუ დაუჯერებთ, მოსახლეობის უმეტესობა მოითხოვს, რომ შეწყლეს ყველანაირი მოლაპარაკება და დათმობა ქურთისტანის მუშათა პარტიის მიმართ.
რუსეთის გადამწერლებო კობა ლიკლიკაძის ნაამბობს მინდა დავზინო, რომ იზმირში დააკავეს დღეს ტერაქტის მზადებაში რამდენიმე ეჭვმიტანელი, ამაზე ახალ ამბებში თითქოს, ერთი მათგანი ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრია. ახლა ამერიკაში გადავინაცვლოთ. დღეს აღინიშნება კატრინას სახელით ცნობილი გრიგალის ერთი წლისთავი. ჩვენი სიუჟეტიდან, რომელიც დავით კაკაბაძე მოამზადა, შეიტყობთ, რომ ამერიკის ისტორიაში ამ ყველაზე მძლავრი ქარიშხლის მიერ მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურება ჭიანურდება. აღდგენითი სამუშაოები ძალიან ნელა მიდის. ამას კი პრეზიდენტ ბუშის და მისი რესპუბლიკური პარტიისთვის მომავალ არჩევნებში პოლიტიკური შედეგები შეიძლება მოხვეს. კატრინას წლისთავზე დავით კაკაბაძე.
ეს სასოწარკვეთილი ახალ ორლეანელების ხმაა. ასე გახვიროდნენ ისინი შარშან სექტემბერში, მას მერე რაც ქალაქს კატრინამ გადაუარა. ახლა ერთი წლის თავზე მექსიკის ყურის რეგიონს პრეზიდენტი ბუში ესტუმრა. მან მასას მიმართა მისისიპის შტატში და რიგითი მოქალაქეები შეაქო აღდგენითი სამუშაოებისას გაწეული შრომისთვის. ბუშმა განაცხადა, რომ მისისიპის შტატი, რომელიც ლუიზიანის მსგავსად უშუალოდ ქარიშხლის ზონაში აღმოჩნდა, მომავალში კიდევ უფრო დამშვენდება.
ჩემი აზრით, ეჭვი არაა, რომ მისისიპი აღორძინდება, როგორც ეს შტატის გუბერნატორმა ჰეილი ბარბურმა განაცხადა. შტატში ყველგან ნახავთ აღდგენისა და განახლების კვალს. შეუძლებელია ვერ დაინახო იმედის ნიშანი და ეს თქვენ ძველ სტილში შრომითა და სიმამაცით შეძლეთ. ყველაზე მძიმე საქმე კვლავ წინაა. დავასრულებთ მისისიპის გაწმენდას. უზრუნველყოფთ, რომ ფედერალურმა სახსრებმა მიაღწიოს მათთან, ვისაც საცხოვრებლის აღდგენა შეირდება. და უზრუნველყოფთ ასევე, რომ სკოლები და ბიბლიოთეკები უკეთ აშენდეს, ვიდრე უწინ.
ასეთი განცხადება გააკეთა მისისიპის შტატში ყოფნისას ჯორჯ ბუშმა. კატრინა იყო მეხუთე კატეგორიის გრიგალი, რომელმაც 1500 ადამიანი შეიწირა. ასეულ ათასობით ადამიანმა სახლკარი დატოვა. ლუიზიანისა და მისისიპის შტატებში ზარალი 80 მილიარდ დოლარს აღწევს. ახლა ერთი წლის შემდეგ ამერიკელთა 56% მიიჩნევს, რომ ფედერალურმა მთავრობამ საკმარისი არ გააკეთა კატრინას მსხვერპლთა დასახმარებლად. მოსახლეობა ამისთვის პასუხისმგებლად პრეზიდენტ ბუშს მიიჩნევს. კატრინას წლისთავზე ბუშის ადმინისტრაცია კრიტიკის ქარსაცხში მოექცა დემოკრატიული პარტიის მხრიდან. ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ ოქსფამმა გაავრცელა ანგარიში, რომლის თანახმად ფულადი დახმარება ერთობ არათანაბრად განაწილდა. მეტი მიიღეს თეთრკანიანმა და შეძლებულმა ამერიკელებმა, ნაკლები ღარიბებმა და შავკანიანებმა. ასევე ფიქრობს ბრუკინგსის ინსტიტუტისა და ფერადკანიანთა განვითარების სახელმწიფო ასოციაციის თანამშრომელი ეიმი ლიუ, რომლის თქმით კატასტროფის რეგიონში ბინების ფასები მკვეთრად გაიზარდა. ქირამ 39%-ით მოიმადა. გაიზარდა კომუნალური გადასახადებიც. ეიმი ლიუს თქმით ქალაქში ინფრასტრუქტურა უნდა აღდგეს.
There desperately needs to be more.
ქალაქსა და რეგიონში დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს ბინები იაფიქირით. კომპენსაცია უმეტესად მიიღეს ბინების მფლობელებმა, გამქირავებლებმა, მაგრამ ჩვენთვის ცნობილია, რომ ნიუ-ორლეანში დაზარალებულთა უმეტესობა დამქირავებელი იყო. საჭიროა, რომ აღდგეს ბინები, რომ გაიზარდოს მათი რიცხვი, რათა ისინი ხელმისაწვდომი გახდეს.
ვირჯინიის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ცენტრის დირექტორი ლარი საბატო აცხადებს, რომ კატრინამ ბუშისთვის ყველაფერი შეცვალა.
პრეზიდენტი ბუში თამამი, ეფექტიანად მოქმედი, კომპეტენტური ლიდერიდან გადაიქცა პოლიტიკოსად, რომელსაც არაფერი გაუკეთებია, სწორი ნაბიჯი არ გადაუდგამს და არაფერი ენაღვლება. ახლა ეს შეიძლება არასწორი, მაგრამ მაინც მისი იმიჯია, რომელიც მას არამხოლოდ ლუიზიანასა და მისისიპიში შეექმნა, არამედ მთელ ამერიკაში.
ლარი საბატოს თქმით ხშირად ხდება, რომ ამერიკელები ყურადღებას ერთმოვლენაზე ამახვილებენ. ასეა კატრინას შემთხვევაშიც, როცა ბუშის ყველა ნაბიჯი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. პრეზიდენტის ძველი დამსახურება აღარავის აინტერესებდა, ამისთვის მას აღარავინ უმადლოდა და მისი ავტორიტეტიც გამოუსწორებლად დაეცაო, ამბობს საბატო. კატრინას შემდეგ ბუშის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არაერთხელ ესტუმრნენ რეგიონს, რათა ეჩვენებინათ, რომ მათ ხალხი არ დავიწყებიათ. ლარი საბატოს აზრით, ხალხის თვალში ადმინისტრაციას კარგახნით გაუტყდა სახელი და ახლა წლისთავთან დაკავშირებით წარმოთქმული სიტყვები ვეღარაფერს შეცვლის. მით უმეტეს, რომ ბუში უკვე 6 წელიწადია ქვეყანას მართავს. ახლა საბატოს თქმით, ამერიკელები იცნობენ ბუშს, იციან, როგორ მართავენ ქვეყანას რესპუბლიკელები და ნოემბრის არჩევნებზე ექსპერტის ვარაუდით, პრეზიდენტსა და მის პარტიას ხალხი ხმას აღარ მისცემს.
It's almost inevitable that this is going to be
გარდაუვალია, რომ ეს დემოკრატების წელი იქნება, მაგრამ ერთი შეკითხვა პასუხგაუცემელი რჩება: რამდენად დემოკრატიული იქნება ის? დემოკრატები მთავრობაში საკვანძო თანამდებობებს დაიკავებენ, ასევე მოიპოვებენ ადგილებს წარმომადგენელთა პალატაში, ასევე სენატში, მაგრამ შეძლებენ კი ისინი იმდენი ადგილის დაკავებას, რომ გააკონტროლონ სენატი და პალატა? კი, ეს შესაძლებელია. ეს მეტად არის შესაძლებელი წარმომადგენელთა პალატაში, მაგრამ სენატში ეს უფრო თეორიული შანსია.
დღეს ჯორჯ ბუში, როგორც ითქვა, მექსიკის ყურეს სტუმრობდა. იქ ჩასვლისას ის ოპტიმისტურად ლაპარაკობდა და ხალხს სიბეჯითისთვის აქებდა. 2-3 დღის წინ ჩვენმა რესპონდენტმა ლარი საბატომ პრეზიდენტს ურჩია, რომ ამჯერად მაინც ყოფილიყო გულზრდელი და რაგინ ძნელიც უნდა ყოფილიყო, ეთქვა, რომ მან და მისმა მთავრობამ შარშან სექტემბერში საქმეს ხეირიანად ვერ გაართვეს თავი. ცხადია, შეიძლება საუბარი პროგრესზე, მაგრამ ეს პროგრესი ექსპერტის შეფასებით ისეთი ვერ არის, როგორცაც პრეზიდენტი წინასწარმეტყველებდა. ეს სტრატეგია სარისკოა. დემოკრატებს პრეზიდენტის საწინააღმდეგოდ შეუძლიათ ამის გამოყენება, მაგრამ არჩევნებამდე 1-2 თვით ადრე, როცა მისი რეიტინგი ასე დაბალია, ბუშს აღარაფერი აქვს დასაკარგიო. დაასკვნის ვირჯინიელი პოლიტოლოგი ლარი საბატო.
დავის კაკაბაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გრიგალ კატრინას წლისთავზე არსებულ განწყობილებაზე გესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ ფიფას რადიოსადგურებო. ბრიტანეთში იმიგრაციის პროცესები და სამუშაო საძიებლად ჩასული ადამიანების რიცხვი რეკორდულ მაჩვენებელს აღწევს. თუმცა ამავე დროს უფრო მეტი ბრიტანელი აცხადებს, რომ ემიგრაციაში წასვლაზე ოცნებობს. ცხოვრების გაძვირების მაღალი გადასახადის და სხვა პრობლემების გამო ბევრი ბრიტანელი საცხოვრებლად უცხო ქვეყნებში მიდის. სხვათა შორის ბრიტანელი ფერმერები რუსეთშიც კი სახლობენ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ბრიტანეთში ყოველწლიურად დაახლოებით 250,000 იმიგრანტი ჩადის. უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში სამუშაო საძიებლად ქვეყანაში დაახლოებით 600,000 ადამიანი ჩავიდა. პარალელურად ქვეყანას ათასობით ბრიტანელი ტოვებს. უკანასკნელი სტატისტიკური მონაცემებით, მხოლოდ 2004 წელს სხვა ქვეყნებში საცხოვრებლად 360,000 ბრიტანელი გადავიდა. და როგორც ჩანს, ეს რიცხვი სულ უფრო მეტად იზრდება. სოციოლოგიური გამოკითხვები ხატყობს, რომ საცხოვრებლად სხვა ქვეყანაში გადასვლა ბევრ ბრიტანელს სურს. ორგანიზაცია ICM-ის მიერ ახლახანს ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ემიგრაციაში წასვლაზე გამოკითხულთა 54% ფიქრობს. ლონდონის ცენტრში ნებისმიერ ქუჩაზე სეირნობისას აუცილებლად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც იგივეს კეთვიან. მაგალითად 46 წლის ადვოკატი ბერნი ასე ფიქრობს.
ამაზე მიფიქრია, ოღონდ მხოლოდ ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით. სხვა ქვეყანაში წასვლაზე ჩემი ვაჟიც ფიქრობდა. ის ახალგაზრდა 24 წლისა. ახლა სამსახური დაიწყო, თუმცა იყო დრო, როცა ემიგრაციაში წასვლას აპირებ. ფიქრობ, ეს განსაკუთრებით აქტუალური წელიწადის გარკვეულ დროს ხდება, როცა გამინდიც კი ფუჩდება და საზღვარგარეთ ყველაფერი უფრო მიმზიდველი
ჩანს. მნიშვნელოვანია, რომ ICM-ის რესპონდენტთა დაახლოებით 13% განაცხადა, რომ ემიგრაციაში წასვლას ახლო მომავალში აპირებს. 2003 წელთან შედარებით ეს გაორმაგებული მონაცემია. მიზეზებს რაც შეეხება, ბევრის აზრით, სხვა ქვეყნებში ცხოვრება უბრალოდ უკეთესია. უკმაყოფილებას ბრიტანეთში ცხოვრების სტანდარტის გაუარესება იწვევს. ამას ხშირად ფასების ზრდას, მაღალ გადასახადებს და კრიმინალის გახშირებას უკავშირებენ. 56 წლის ჯუდი ერთ-ერთ ბანკში მუშაობს. ის ამბობს, რომ სოციალური და ეკონომიკური ვითარების გაუარესების გამო უფრო ახალგაზრდა რომ იყოს ემიგრაციაში აუცილებლად წავიდოდა.
მე რომ დავუშვათ 15 წლით უფრო ახალგაზრდა ვიყო ემიგრაციაში წასვლაზე, სერიოზულად დაფიქრდებოდი. რატომ? იმიტომ რომ ჩემი აზრით ინგლისის სიტუაციას უფრო უარესება. ლეიბორისტებს ქვეყნისთვის არაფერი გაუკეთებიათ. ძალიან იმედგაცრუებული ვარ.
ჯუდი ამბობს, რომ საშუალება რომ ჰქონდეს საცხოვრებლად შეერთებულ შტატებს აირჩევდა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით უცხოეთში დაახლოებით 5 მილიონი ბრიტანელი ცხოვრობს. 600,000-მდე ბრიტანეთის მოქალაქე საცხოვრებლად ავსტრალიაში გადავიდა. 200,000 ესპანეთში, 200,000 საფრანგეთში. ევროპის გარეთ ბრიტანელები საცხოვრებლად კანადაში და შეერთებულ შტატებში მიდიან. 38 წლის ჰარი ლონდონში ცხოვრობს და უძრავი ქონების სააგენტოში მუშაობს. ამბობს, რომ ერთ დროს კანადაში აპირებდა საცხოვრებლად გადასვლას.
კი, ახალგაზრდობაში ვანკუვერში ვაპირებდი წასვლას ოჯახის, ჩემი ცოლის და მშობლების გამოარჩევდი.
ჰარის თქმით, ის და მისი ცოლი ახლა პენსიაზე გასვლას ელოდებიან, რომ საცხოვრებლად რომელიმე თბილ ქვეყანაში გადავიდნენ. ემიგრაციაში წასვლისთვის საპენსიო ასაკს მხოლოდ ჰარი არ ელოდება. ახლახანს ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ბრიტანელების 30%-ს მსგავსი გეგმები აქვს. ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც ამგვარი გეგმების გაჩენას უწყობს ხელს, მედია. ბრიტანეთში ხშირია სატელევიზიო პროგრამები, სადაც იტალიაში, პორტუგალიაში, გერმანიაში და ავსტრიაში ბრიტანელებისთვის ხელმისაწვდომ ფასად გასაყიდ სახლებს აჩვენებენ. თუმცა ბრიტანეთის ბევრი მოქალაქე საცხოვრებლად კიდევ უფრო აღმოსავლეთით, პოლონეთში, ჩეხეთში ან რუმინეთში გადადის. 50 წლის სტივენ ვიქსი მწერალია. ის ახლახანს ჩამოვიდა ჩეხეთში. ვიქსი ამბობს, რომ ბრიტანეთის ატოვება ქვეყანაში მომხდარი ცვლილებების გამო გადაწყვიტა.
ბრიტანეთში თავს სულ უფრო ცუდად გრძნობდი. ჩემთვის ის ყველაფერი უარესდებოდა. ჩემს ცხოვრებაში რადიკალური ცვლილების მოხდენა მინდოდა ისეთ ადგილას წასვლა, სადაც ფიქს და ჩემს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გააზრება შევძლებდი.
ვიქსის აზრით, ის ზრდილობიანი, ღრმად ტოლერანტული და ამავე დროს ძლიერი ბრიტანეთი, რომელშიც მისი მამის თაობა ცხოვრობდა, აღარ არსებობს. ვიქსი თვლის, რომ ყოველივე ამას ახლა ფეხბურთის გულშემატკივრების ხულიგნობა და ლუდით დამთვრალი ახალგაზრდების უხამსი ქმედებები ჩაენაცვლა. ვიქსის თქმით, საქმეს ისიც ართულებს, რომ ბრიტანეთში აღარ არსებობს მყარი მორალური ფასეულობები და არც გლობალიზაციით მოტანილ პრობლემებს ებრძვის ვინმე. ვიქსი უკვე წერს წიგნს, რომელიც ჩეხეთს ეხება. წერალი თვლის, რომ უცხოეთში მხოლოდ უკეთესი ამინდის ან სიიაფის გამო გადასვლა საცხოვრებლად დადებით შედეგს არ მოიტანს. წარმატებულად ემიგრაციისთვის ახალი ქვეყნის კულტურაში გათვითცნობიერებაა საჭირო, აცხადებს ვიქსი. მისი აზრით, ამისათვის მხოლოდ ინგლისურენოვან ქვეყნებში გადასვლა აუცილებელი სულაც არ არის. პირიქით, ენის შესწავლა შესაძლოა თავისთავად გახდეს კულტურასთან დამაახლოებელი პროცესი. როგორც ჩანს, ემიგრაციაზე ფიქრისას ბრიტანელებისთვის ენა მართლაც არ წარმოადგენს გადამწყვეტ ფაქტორს. ბრიტანული გამოცემის Times-ის ერთ-ერთ ბოლო ნომერში გამოქვეყნებული სტატიის თანახმად, ბრიტანელები თანდათან რუსეთში ჩადიან. მაგალითად, 44 წლის ფერმერი კოლინ ჰინჩლი სამხრეთ რუსეთში 12000 ჰექტარზე მუშაობს და თავს წარმატებულად მიიჩნევს. თუმცა გამოკითხების შედეგების მიუხედავად, ბრიტანეთში ბევრ ისეთ მოქალაქესაც ნახავთ, ვინც ამბობს, რომ ქვეყანას არასოდეს დატოვებს.
ემიგრაციაში წასვლა არ მინდა. ჩემ ქვეყანა მიყვარს და აქ ცხოვრებაც მომწონს.
33 წლის ნორინის თქმით, ბრიტანეთიდან ემიგრაციის სურვილი მას არც არასოდეს ჰქონია.
ამ ბრიტანელი პატრიოტის ნათქვამის შემდეგ დასრულდა სალომე ასათიანის ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ბოს რადიოსტუდიელებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს გადაცემას შემდგომ გადაცემას შუაღამის ეთერში მოისმენთ. ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ დილით, თბილისის დროით 9 საათზე. მათთვის, ვისაც რადიო არ აქვს და კომპიუტერთან ჯდომა უშევნია, მინდა გამოაცხადო ჩვენი საინტერნეტო მისამართი, ეს არის www.tavisupleba.org.